Novi ruski akcioni film i pranje reputacije ruskih plaćenika. Znojavo preplanulo prašnjavo lice, povlačeći dim iz cigarete, negdje posle 3/4 105-minutnog filma sa sjetnom muzikom u pozadini, kaže: Amerikanci, oni se bore za demokratiju, a mi se borimo za pravdu. Posljednji ispis energijom nabijenog ratnog akcionog filma stigao je u obliku Turiste, filma koji je u Rusiji imao premijeru prošle nedjelje na televiziji NTV koju financira država, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. S radnjom smještenoj u Centralnoafričkoj Republici, film prikazuje grupu herojskih ruskih vojnih instruktora, poslatih da povećaju profesionalizam oslabljenih bezbjednostnih snaga sve dok se nisu našli u pokušaju puča uoči predsjedničkih izbora. S krupnim kadrovima naboranih čela, uvijenog dima cigareta, šaržerima kalašnjikova i tijelima koja raznose eksplozije, kamera, zvučna podloga, pa čak i dijalozi, gotovo da se ne razlikuju od mnogih hollywoodskih akcionih filmova. Zamislite film Commandos Arnolda Schwarzeneggera, ali smješten u Africi s dijalozima na ruskom i francuskom. U ovom filmu, međutim, postoji podtekst koji su brzo primijetili posmatrači. Svjetlo viđenje ruskih plaćenika koji u stvarnom životu imaju sve veću ulogu kao oruđa za zvanične spoljnopolitičke ciljeve Moskve. Sam film je prepun tragova koji ukazuju na direktno učešće jedne ili više privatnih vojnih kompanija. Zapravo, prema informativnom portalu Meduza, čini se da je film finansirala kompanija za koju se vjeruje da kontroliše najozloglašeniju rusku privatnu vojnu organizaciju. Šta je Wagner? Posljednjih godina istraživači, novinari kao i istražitelji Ujedinjenih nacija dokumentovali su operacije privatnih ruskih kompanija u zemljama poput Ukrajine, Sirije, Libije i Mozambika. Centralnoafrička Republika posebno je bila u fokusu intenzivne pažnje usred zabrinutosti da su privatni vojnici iz ruske kompanije poznate kao Wagner kontrolisali vladine snage bezbjednosti. Vlada te zemlje 2018. potpisala je formalni ugovor s Wagnerom za obuku vojske i pomoć u borbi protiv pobune koja je izbila 5 godina ranije. Izvan glavnog grada Banguija, unutrašnjost Centralnoafričke Republike je uglavnom haotičan vakuum s naoružanim i pobunjeničkim grupama koje se bore za kontrolu nad unosnim prirodnim resursima. Francuski, ruski i drugi izvještaji kažu da je nekoliko stotina ruskih vojnika angažovanih u Centralnoafričkoj Republici nadziralo jedan ili više rudnika dijamanata i zlata, kao i izvoz vrijedne drvne građe, a također su povezani i sa zvjerstvima u toj zemlji. Prema izvještaju Ujedinjenih nacija iz marta, stručnjaci su zabilježili ozbiljna kršenja ljudskih prava, uključujući masovna pogubljenja po kratkom postupku, proizvoljna hapšenja, mučenja tokom ispitivanja, prinudna nestajanja, prisilno raseljavanje civilnog stanovništva i neselektivno gađanje civilnih objekata, između ostalih stvari. Kršenje ljudskih prava su, navodi se u izvještaju, pripisana privatnim vojnicima koji djeluju zajedno s Centralnoafričkim oružanim snagama i u nekim slučajevima mirovnim snagama Ujedinjenih nacija. 2 nedjelje prije nego što je ruski film imao premijeru, izvještaj RFI-a od 3. maja ukazao je da su vojnici Wagnera navodno bili umiješani u grupna silovanja, pljačke i ubistva civila. Privatne vojne kompanije pružaju Kremlju i ruskoj eliti stratešku širinu koja im je potrebna da djeluju mimo diktata međunarodnog humanitarnog prava, rekla je Candace Rondo, istraživačica u Centru za budućnost rata na Državnom univerzitetu u Arizoni. Putinov kuhar. Wagner se povezuje sa sankt-peterburškim biznismenom Jevgenijem Prigožinom, koji je zbog ugovora s Kremljom za catering dobio nadimak Putinov kuhar. On je finansirao zloglašenu fabriku trolova, koja je širila dezinformacije za koje američki zvaničnici kažu da su bile namijenjene sijanju razdora u Sjedinjenim Američkim Državama tokom izbora. Protiv njega je 2018. godine u Sjedinjenim Državama podignuta optužnica zbog zavjere i drugih optužbi. 2 godine kasnije, Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država odustalo je od postupka protiv njega. Među najšokantnijim optužbama povezanim s Wagnerom u Centralnoafričkoj Republici je ubistvo u julu 2018. godine trojce ruskih novinara koji su boravili u toj zemlji radi snimanja dokumentarnog filma o aktivnostima kompanije. Istražitelj istraživačke organizacije koju financira prognani naftni tajkun Mihail Hodorovski tvrdili su da su odgovorni Wagnerovi plaćenici i zvanične policijske jedinice. U Siriji su plaćenici Wagnera i kompanija povezanih s Prigožinom bili umiješani u tajne poslove za kontrolu izvoza nafte iz tamošnjih postrojenja. Wagnerovi vojnici povezani su s najmanje jednim užasnim mučenjem zarobljenika. S videosnimkom koji pokazuje Ruse kako maljem razbijaju ruku Sirijcu čije je tijelo kasnije spaljeno. pozivajući se na troje neimenovanih ljudi, uključujući filmskog konsultanta i bivšeg radnika Prigožina, Meduza je izvijestila da je Prigožin zapravo finansirao film s ciljem da opere reputaciju kompanije. Dvije osobe koje su govorile za Meduzu i jedna za BBC rekle su da izgleda da su u filmu glumili profesionalno obučeni privatni vojnici, kao statisti ili sporedni likovi, pored pravih glumaca. Dio opreme i vozila korištenih u filmu identični su vozilima koje su koristile Wagnerove jedinice u Siriji. U završnoj špici ne spominju se Prigožin ili neka njegova kompanija, osim da je film producirala kompanija Parity Film, koja je registrovana u Sankt Peterburgu u februaru 2021. Prema BBC-u, ta kompanija također je producirala film o izbijanju borbi na istoku Ukrajine 2014. godine. Na e-mail poslat na adresu glavne Prigožinove kompanije za sad nije odgovoreno. Međutim, Prigožin je u odgovoru na pitanja novinarke Meduze o filmu odgovorio tako što ju je nazvao neprijateljem naroda, koji bi u sovjetsko vrijeme bio strijeljan. Znakovi Cessne. U filmu postoji još jedan trag koji ukazuje na direktno učešće Prigožinovih kompanija, mali avion Cessna, čije su identifikacione oznake greškom vidljive u makar jednom kratkom dijelu filma, navodi ruski servis Radija Slobodna Evropa. Koristeći baze podataka o avionu i korporativna dokumenta, ruska služba Radija Slobodna Evropa i Current Time, medijski projekat na ruskom jeziku koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji s Glasom Amerike, utvrdili su da je avion s identičnim oznakama registrovan na najmanje nekoliko Prigožinovih kompanija između decembra 2017. i aprila 2018. godine. Drugi posmatrači ukazali su na nešto što djeluje kao namjerno ostavljanje tragova koji su izgleda usmjereni na upućene gledaoce. Jedan je kadar malja koji je naslonjen na točak ruskog kamiona.